Umfanekiso wamashumi amabini anantandathu. UYesu wayelityhutyha lonke elaseGalili, efundisa abantu ngoThixo, ephilisa abagulayo. Ke esinye isigulane besinesifo esibi solusu. Esi sifo amaJuda ayisithi liqhenqa. Lo mntu ubongoze uYesu ukumphilisa. Ke uYesu wolule isandla, wamchukumisa, wathi kwangoko waphila lo mntu. Abantu ke babesiya kuYesu bevela macala onke, befuna ukuyiva imfundiso kaYesu nokuphiliswa nguye. Ngenxa yoko uYesu akabanga sabanako kungena edolophini ebonwa ngabantu.